Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті тыңдарман қауым, құрметті сайт қонақтары, сіздердің назарларыңызға Тілашар кітабының 7-ші сабағы «Сілтеу есімдіктері». Жалпы сілтеу есімдіктері бұл, бұлар, анау, бұл екеуі секілді ишарат бағытында қолданылатын есімдіктердің түрі. Жалпы араб тілінде есімдіктердің түрі өте көп. Соның негізгі екі түрі бар. Бірінші жақынға қолданатын, және екінші алысқа қолданатын. Жақынға қолданатын түрін, яғни лил қариб дейді, яғни алысқа қолданатын лил баид, яғни алыс бағытқа дейді. Мынау бағанда көріп отырғандарымыздай, бағанда біріншіден бұл еті деп тұр, яғни бұл ертегі. Бұл жерде хәзі, яғни хәзі дегеніміз адамға да және жануар заттарға да егер ертегінде тұрса, онда хәзі есімдігі қолданылады. Екінші, бұл әйел тегі. Әйел адамға немесе әйел тегінде тұрған сөзге хәзіхи есімдігі қолданылады. Хәзіхи рисалатун, бұл хат. Немесе хәзіхи фатиматун, бұл фатима. Үшінші, бұл екеуі ертегі. Хәзәни, хәзәни. Мысалы, хәзәни Мухаммадун ва Хасанун. Бұл Мухаммад және Хасан. Немесе хәзәни дафтарун ва китабун. Бұл кітап және дәптер. Сол секілді бұл екеуі әйел тегі. Хатани, хатани Фатиматун ва Зайнаб. Бұл Фатима және Зейнеп. Немесе затқа қолданатын болсақ, хатани мадрасатун ва джамиатун. Бұл мектеп және университет. Бұлар, бұлар хауляи. Бұл жерде әйел тегі, ер тегі деп бөлінбейді. Бұл адамға ғана қолданылатын есімдіктің түрі, сілтеу есімдігінің түрі. Хауляй. Хауляй дегеніміз үштен артық адамға, немесе үштен артық әйел адамға қолданылады. Мысалы, хауляй муслимуна. Бұлар мұсылмандар. Немесе хауляй муслиматун. Бұлар мұсылман әйелдер. Хазихи. Хазихи бұлар адамнан өзге. Адамнан өзге егер үш саннан асатын болса, яғни үштен асатын болса, онда хәзіхи сілтеу есімдігі қолданады. Мысалы, хәзіхи мәсәджидун, бұл мешіттер. Немесе хәзіхи мәдәрисун, бұл мектептер. Екінші түрі алысқа қолданылатын бағыты анау. Яғни бұл болса жақынға қолданады, анау алысқа қолданады. Анау әйел ертегі, зәлика. Анау әйел тегі, тілика. Екеуіне мысал келтірсек, зәлика Мухаммадун, тілікі Фатиматун. Анау Мухаммед және анау Фатима. Сол секілді анау екеуі ертегінде. Зәніка. Зәніка Мухаммадун ва Фатима. Зәніка Мухаммадун ва Хасанун. Анау Мухаммед және Хасан. Немесе зәніка мәсджидун ва бәйтун. Анау мешіт және үй. Анау екеуі әйел тегінде тәніка есімдігі қолданылады. Мысалы, тәніка Фатиматун ва Зейнеп. Анау Фатима және Зейнеп. Егер адамға аналар деп айтқымыз келсе, анау немесе аналар деп айтқымыз келсе, уляика есімдігін қолданамыз. Мысалы, уляика муслимуна. Анау мұсылмандар. Немесе уляика муслиматун. Анау мұсылман әйелдер. Енді жансыз заттарға немесе адамнан өзге нәрсеге біз тілке есімдігін қолданамыз. Мысалы, тілке мәсәджидун, анау мешіттер. Немесе тілке мәдәрисун, анау мектептер. Енді мынау зат есімнің сан жағынан жекеше, көпше, екілік деп бөлінетінін білеміз. Жекеше түрінде жалпы ертегі мен әйел тегінің айырмашылығына келетін болсақ, бұл сабақ кейінгі сабақтарда кейіннен баяндалады, бірақ дегенмен де көп жағдайда 80-75% зат есімнің соңына тә марбутаны қосатын болсақ, адамның мысалы муслим, муслиматун, сонда ертегіден әйел тегіне айналады. Мысалы, муслимун. Муслимун бір мұсылман. Егер мұсылман әйел деп айтқымыз келсе, адамға ғана қатысты. Муслиматун бұл заттарға қатысты емес. Муслимун, муслиматун. Мысалдар толық мысалға келтірсек, хаза муслимун бұл мұсылман, хазихи муслиматун бұл мұсылман әйел. Екілік түріне келетін болсақ, екілік түріне сөздің соңына әне қосымшасын жалғаймыз. Мысалы, муслимун бір мұсылман еркек, муслимани екі мұсылман ер адам. Толық сөйлем, хазани муслимани бұл екеуі екі мұсылман. Әйел тегінде бұл қосымшаны жалғамас бұрын тәмарбутаны кәдімгі тәға айналдырамыз. Одан кейін әне қосымшасын жалғаймыз. Мысалы, муслиматун екі мұсылман әйел деп айтқымыз келсе, муслиматани дейміз. Яғни екі мұсылман әйел. Толық сөйлем, хатани муслиматани. Бұл екеуі мұсылман әйел. Көпше түрінде, жалпы араб тілінде көпше түр екіге бөлінеді. Сынылған көпше түр және дұрыс көпше түр деп. Сынылған көпше түрі ол басқа тілдердегі секілді, ағылшын тіліндегі секілді ол арнайы жатталады. Сөздіктен қарап алып білеміз. Мысалы, сынылған деп не үшін айтылады? Өйткені түбірдің ортасынан не басынан сынылуы, яғни бір әріптің арасынан кіруі. Мысалы, мәсжидтің көпше түрі мәсәжид, яғни с мен жының арасында әлиф қосылып тұр. Мәсәжид. Бұны тек қана жаттаймыз. Енді дұрыс көпше түріне келетін болсақ, сөздің соңына уна қосымшасын жалғаймыз. Мысалы, муслим бір мұсылман ер адам, муслимуна мұсылмандар, яғни көпше түрі. Үштен артық. Хаулай муслимуна. Бұлар мұсылмандар, ер адамдар. Әйел тегіне келетін болсақ, соңына әтін қосымшасын жалғаймыз. Яғни муслимнің соңына әтін жалғаймыз. Мысалы, муслим, муслиматун, мұсылман әйелдер. Толық сөйлем, хаулай муслиматун. Бұлар мұсылман әйелдер. Енді жеке-жеке сілтеп есімдеріне келетін болсақ, бірінші, хаза муслимун. Хаза муслимун. Бұл мұсылман. Хазихи талибатун бұл студент қыз. Хазани тәжирани бұл екі саудагер ертегі. Хатани муаллиматани бұл екі мұғалім әйелтегі. Хаулай мухандисуна бұлар инженерлер. Хаулай мураббиятун бұлар тәрбиешілер. Хазихи масаджидун бұл мешіттер. Алс арақашыққа залика мактабун анау үстел. Тилка мәдрасатун анау мектеп. Зәніка Мухаммадын ва Хасан. Анау екеуі Мухаммад және Хасан. Тәніка Аишатун ва Фатиматын. Анау екеуі Аиша және Фатима. Улаика Амилуна. Аналар жұмысшылар. Улаика Мухасибатун. Аналар есепшілер әйелтегі. Тилка Мусташфаятун. Анау емханалар. Енді сөйлемдерге мысал келтірсек. Хаза талибун мин Казахстан. Бұл студент Қазақстаннан. Хазихи джаридатун мумтиатун. Бұл газет қызықты. Залика масджидун джамилун. Анау мешіт әдемі. Тилка хадиқатун кабиратун. Анау бақша үлкен. Хазани китабани муфидани. Бұл екі кітап қызықты. Пайдалы. Хатани тилмизатани мужтахидатани бұл екі оқушы ыждахатты. Зәніка арраджуляни мин Мысыр анау екі ер адам Мысырдан. Тәніка сайяратани жадидатани анау автокөліктер анау екі автокөлік жаңа. Хаулай аль-уммалу мин аль-банки бұл жұмысшылар банктен. Улаика мухандисуна махируна. Анау инженерлер білікті. Хазихи мадарисун исламиятун. Бұл ислами медреселер, немесе мектеп. Тилка джамиатун ватаниятун. Бұл анау университет отандық, яғни анау отандық университет. Жаңа сөздерді көріп отырмыз, жаңа сөздерді сіздерге жаттау міндетті. Тапсырмалы сілтеу есімдіктерін жаттау. Мысалға келген сөйлемдерді оқу және сілтеу есімдігінен кейін келетін есім сөздердің орнын ауыстыру. Мысалы, «Хәзі талибун мин Мысыр», я? Сіз оны ауыстырасыз. «Хәзіхи талибатун мин Казахстан». Біздегі бар сөздермен. Немесе, «Хәзәни талибани мин Казахстан». «Хәзіхи жаридатун муфидатун». Оны мысалы, «Хәтәни жаридатани муфидатани». Яғни, сіз осылай ауыстыруға болады. Үшінші жаттығу төмендегі Құран аяттарынан сілтеу есімдігін тауып, Құран тәпсіріне сай мағынасын баяндау. Яғни, Құран төмендегі Құран аяттарынан, мен астында сілтемеде қай сүре, қай аят екені жазылып тұр, соған қарап, осы жоғарыда өткен сілтеу есімдіктерін тауып, сол аяттағы мағынасын айту. Төртінші жаттығу сілтеу есімдіктерін тиісінше өзіне сәйкес зат есімдерімен байланыстыру. Мысалы, не көріп отырмыз? «Хәзі талибун». Сол секілді «Хәзіхи мәсәджидун». «Хәзәни Мухаммадун ва Хасанун». Ары қарай кете береді. Ден қойып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Келесі сабақта кездескенше сәттілік.